Podcast Syna Nitra. Hovoriaci web SK.
Pagáče, koláče, rezne, hodnotenie aktivít uplynulých i pripomenutie tých, ktoré nás ešte len čakajú. To všetko sme stihli počas slávnostnej akadémie na Deň nevidiacich. Stretli sme sa v reštaurácii Olympia v Nitre. A oslava to bola dokonca niekoľkonásobná, 90-ku tento rok oslávili až traja naši členovia. Zablahoželali sme Jozefovi Orelovi, Ľudovítovi Rolincovi a Michalovi Tótovi. Z tomboli sme si odniesli uteráky, tenisky, kozmetické a ovocné balíčky, kabelky, demižóny aj poukážky do mesiarstva. Popoludní nás navštívil herec Ivan Gondko. Môžete ho poznať ako advokáta zo súdnej Siene. Nám však predviedol ďalšiu svoju vášeň. Už viac ako 10 rokov sprevádza pouličné podujatia na verklikoch.
Ako sa to stalo, že vy ste sa stali verklikárom? Ako ste sa dostali k svojmu prvému verkliku?
Ja som roky robil divadlo na ulici, pouličné divadlo. Začínali sme v 89., vtedy sme ešte netušili, že príde nejaká zmena, čo si nám chýbalo pri divadelných našich produkciách. Založili sme taký súbor, ja už teda v ňom nerobím, ale súbor pôsobí doteraz, myslím si, že viac menej úspešne, volá sa Teatro Tatro. A s ním sme robievali okrem iných predstavení aj pouličné divadlo, najskôr len pochôdzkové, potom sme vymysleli predstavenie s Maringotkou, so Šiatrom cirkusovým, ktorý sa postavil, tam sme hrali také cirkusové predstavenie. Ten šiatr ako hrací priestor vlastne funguje doteraz, ale v dobách, keď sme začínali s týmto, sme chystali, že vždycky prišiel nákladiak, museli sme to naložiť, prišli sme niekam, vyložili, postavili. Ten šiatr stál a my sme sa okolo neho motali a robili sme takéto šva dookola, aby aj diváci vnímali, že tam niečo bude. A mne tam vždycky niečo chýbalo, také, čo sa mi spájalo s tým, čo ja hovorím, že evokovalo nejaké staré doby. Vtedy som si uvedomil, že fajn by bol verklik alebo flašinet, tak ako ho poznáme zo starých filmov. A kadiaľ sme chodili kdekoľvek do zahraničia, pretože tu som ho nevedel zohnať, tak som chodil po starožitnostiach a pýtal sa, či náhodou nejaký verklik niekde nie je. No nepodarilo sa mi v tých dobách verklik zohnať, ale medzi tým prišiel vynález, ktorý dneska už je samozrejmosťou pre generácie a tomu sa hovorí internet. A tak som niekedy v roku 2005 pátral a začal som hľadať a našiel som pána, ktorý ponúkal na predaj flašinec, frítku, mísku, zhodou okolností tiež potomok babkárskej komediánskej rodine Kolotočiar. Pán Flax, boli aj na Slovensku okolo Piešťan takýto rod. Napokon to dopadlo, že sme si tlapli. On vyťahol starý flašinec po starom otcovi, zreparoval ho, upgradeol. Pre všetko, čo človek robí, mal by mať nejakú vášeň. Mu chýbala tá vášeň hrať na ulici. A tak chvíľu skúšal, že ho bude prenajímať, ale to ľudí nezaujímalo, tak sa rozhodol ho predať. Takže takto som prišiel v roku 2009 alebo 10 už si to nemá pena presne k svojmu prvému flašinetu. A hneď samozrejme, lebo netreba byť skromný, začal som veľkým púťovým flašinetom, čo je vlastne orchestrion maličký, ktorý volá, kedy mal samostatný voz. Keď prišli komedianti s kolotočmi, s Bábkovým divadlom, s cirkusom na miesto, tak to robilo muziku pre celé námestie. Takže rovno som kúpil tento veľký púťový flašinet, no a potom to už išlo tak, že som si uvedomil, že fajn je mať veľký flašinet, ale do divadielka, ktoré som neskôr rozbehol, tradičné Bábkové divadlo, by sa mi hodilo niečo menšie na plece. Potom som prišiel na to, že by sa mi hodilo aj niečo také, aby som ukázal, ako sa to vyvíjalo, a tak sa to pomaličky nabalovalo.
Sem ste priniesli 3 flašinety, alebo ak chceme verkliky, plus také hracie hodinky. Koľko toho máte ale doma?
Momentálne mám 6 flašinetov z rôznych období, rôzneho technologického prevedenia. Predviedol som vlastne najstarší flašinet, valcový, cylindrický, s kovovými výstupkami, ktorý bol v počiatkoch priemyselnej výroby, až po elektronický malý verklik, ktorý používam v Bábkovom divadle, práve v tradičnom marionetovom, ktorom hrávam. Asi by som už mohol aj skončiť niekedy si tak, a niekedy potom uvidím nejaký krásny inštrument a znovu tak zabažím. Čiže nechávam tomu voľný priebeh. Samozrejme, je to nejak limitované aj možnosťami jednak priestorovými a samozrejme finančnými.
Ty tieto nástroje patria do kategórie automatofónov. To by nám teda mohlo napovedať, že hrajú automaticky. Hráte tak, že krútite kľukou. Ja som akurát sa práve zamýšľal nad tým, že to je super, že sa vlastne nemôžete pomýliť, lebo ja keď hrám na klavíri, tak ja sa môžem pomýliť. Čo teda môžete ovplyvniť pri tej hre?
Stačí krútiť kľukou a inštrument hrá. Pri nových elektronických dokonca ani kľukou netreba krútiť, stačí to pustiť, hrá to ako jukebox. Ale to je časť pravdy, lebo druhá časť pravdy znova súvisí s tou vášňou, o ktorej hovorím. Človek musí do všetkého, čo robí, dávať nejakú emóciu, nejakú pridanú hodnotu, to je to, čo dáva sám zo seba. A to je práve to, čo ovplyvniť vieme. Tá interpretácia melódií závisí. Samozrejme, ja viem krútením ovplyvniť, aby to nebolo len mechanické hranie v jednakej rýchlosti. Viem ovplyvňovať dynamiku. Sú nejaké pauzy, dá sa tá melódia spomaliť tak, ako to bolo nakomponované. Čiže do tohto viem vstúpiť a to už je osobný vklad každého toho flašinetára, verklikára, ktorý to robí. To hranie je na prvý pohľad iba jednoduchým krútením kľukov, ale pokiaľ to človek má robiť uveriteľne a tak, aby ľuďom robil radosť, tak musí do toho vložiť ešte aj čosi viacej, ako je len ten mechanický pohyb rukou.
Ja som zažil verklikárov, taký manželský pár boli na Radvanskom jarmoku v Banskej Bystrici a dovolili mi to vyskúšať si. Mňa z toho ruky boleli.
Ja už po 10 rokoch hrania, viac ako 10 rokoch nemám s týmto problém, pokiaľ som samozrejme ja fyzicky v pohode, v kondícii, ale čo sa mi stáva, nie že by som bol fyzicky unavený, bývajú podujatia, kedy ma ohlasia a som celý deň vonku niekde na štande a hrám v podstate na preskáčku niekedy 8 hodín, ale ruka to necíti. Čo je ale iný problém, poviem. Ten, že keď človek 8 hodín hrá melódie, hoci ich mám dosť, ja striedam 60 melódií, čiže ono to vydá na nejaké 3 hodiny a až potom sa zopakujem, tak sa mi stáva, že keď potom prídem domov, vyložím a sadnem si doma v tichu, tak v hlave mi idú tie melódie stále dookola. Čiže ja s nimi zaspávam, častokrát ešte aj sa mi o tom sníva, lebo ten mozog funguje ako istý zásobník podnetov a kým ho potom vypracem znova a vyčistím, tak niekedy to trvá aj do druhého dňa. Toto sa mi stáva. Fyzická únava nie, to skôr cítim nohy, keď dlho stojím, ale toto je taká, neviem, či to mávajú aj iní flašinetári, budem sa musieť opýtať, nikdy mi to nenapadlo spýtať sa ich, že či to tiež majú pri dlhšom hraní.
Vy ten verklik máte na kolieskach, neutečie vám, že keď tak možno trošku razantnejšie hráte?
Určite nie, ja pri takých priestoroch, ako bol dneska, nie je problém, ale častokrát sú nerovnosti nejaké. Mám brzdy, ktoré zašprajcujem kolieska, čiže nemá sa kam pohnúť. A flašinec samotný dnes som mal len položený, ten, o ktorom hovoríme na kolieskach. Mal som ho len položený na vozíku, ale pokiaľ sa presúvame, chodievam hrávať napríklad na podujatie, ktoré robí České múzeum hudby, je to úžasné celodenné podujatie, ale presúvame sa z kostola svätého Mikuláša zo Staromestského námestia na kampu pod Karlov most, odtiaľ do múzea hudby, po tých mačacích hlavách, po Prahe. To by bolo veľké riziko len mať položený ten inštrument na vozíku a nemať ho zaistený, čiže vtedy ho fixujem napevno, aby aj pri tých otrasoch sa nezošmykol, neposkočil a nespadol dolu.
Treba na to dávať pozor, aj teraz som vás pozoroval pri balení, je to krehké.
Určite pri všetkých týchto mechanických, je jedno, či je to mechanický inštrument, alebo či je to akýkoľvek hudobný inštrument, je to stále mechanika, nejaká technika, nejaký materiál, s ktorým treba narábať z úctou a starať sa oň, aby slúžil, pretože akékoľvek mechanické poškodenie, preto sú futrale na husle, na akordeóny, na čokoľvek. Vedia to aj klavíristi, jedno sťahovanie klavíra, hotové nešťastie, rovno môže prísť ladič.
Je to aj vizuálny zážitok? Na tej skrini to, čo vidíme navonok, sú nejaké ozdoby, je to aj dekoračne pekné pre tých, ktorí chodia okolo, že nielen počujeme, ale aj niečo zaujímavé vidíme?
Ja si myslím, že áno, no častokrát sa povie, že čo to je stať na ulici a hrať. Každý flašinetár do toho svojho vystúpenia dáva niečo zo seba. Je to aj o tom, ako sa človek ustrojí, ako sa správa, ako nadväzuje kontakt s tými okoloidúcimi, s tými poslucháčmi, verbálny, neverbálny. Čiže k tomu vystúpeniu patrí aj tá vizáž. Samotný inštrument je sám o sebe impozantný, ktorýkoľvek. Keď sú to aj len staré, nejak neveľmi zdobené inštrumenty, tak ako ja mám ten z konca 19. storočia, je zas úžasné, keď sa človek pozrie dovnútra a vidí, ako dômyselne to funguje, ako je to uložené, že sa tam zmestia mechy, valec, mechanika akordeónová. Pri tých novších nástrojoch alebo pri veľkých púťových flašinetoch sú vyzdobené rôznymi soškami, panáčikmi a tak ďalej, čiže už samotný ten inštrument je vizuálne zaujímavý. A ten flašinetár, ten verklikár by mal doplňať vizuálno toho inštrumentu svojím zovňajškom, kostýmovaním, spôsobom vystupovania a tou komunikáciou, o ktorej som hovoril. Takže áno, ja si myslím, aspoň pre mňa, a verím tomu a mám tú skúsenosť, hlavne pri deťoch, že pre ne je to vždycky proste wow, pozerajú, dokážu pozerať do nekonečná a chodiť, ako to funguje, chcú vedieť. Takže áno, myslím si, že je to aj vizuálny zážitok.
Ako to vlastne funguje? Ako vlastne vie ten nástroj, čo má zahrať?
Médií nosičov bolo v histórii viacej, od tých najjednoduchších hrebeňových jazyčkových mechanizmov, čo boli vlastne kovové lamely rôznej dĺžky. Najjednoduchšie sú v detských verklíkoch a v takých tých maličkých hracích skrinkách. Tak to je vlastne prototyp toho, čo sa neskôr dávalo do hodín hracích, odkiaľ to išlo do samostatných hracích inštrumentov. Neskôr vznikli cylindre drevené s výstupkami. Ten výstupok vlastne slúžil na to, aby otvoril klapku k jednotlivému tónu, buď akordeónového mechanizmu, alebo píšťalám takými, aké sú na orgánoch. Neskôr sa ten mechanizmus aj kvôli váhe materiálu, aj kvôli neskladnosti a obmedzeným kapacitným možnostiam sa začali robiť platne tak, ako ich poznáme disky v súčasnosti, ale boli veľkosti povedzme dnešnej LP platne 33-ky. Neboli vinilové, boli plechové, alebo prešpánové, teda kartón vytvrdený, kde boli najskôr na tých plechových znovu výstupky, ale neskôr sa začali robiť dierky. A odtiaľ sa prešlo postupne k dierným štítkom, dierným kartónom, tak ako sme ich poznali v 50. 60. rokoch minulého storočia z prvých počítačov. Je to stále to isté, je to jazyk, médium, tak ako pri počítačoch vlastne dierky určovali v kombinácii 0 a 1, čo ten čítací mechanizmus, teda prvé roboty, prvé počítače majú urobiť. Tak to je presne to isté, prenos informácie, teda tej melódie cez dierne štítky je analogický s diernymi štítkami do prvých počítačov. No a dnes sú softvery, ktorých vie človek nakomponovať melódie do elektronických alebo elektronicko-mechanických inštrumentov. Niektoré sú plne automatizované a čiste elektronické. Čo je dôležité pri automatofónoch, okrem toho, že je tam nejaký vklad osobný, pridaná hodnota toho verklikára, veľmi dôležité je, s akými aranžmánmi človek pracuje. Pretože aj na tie papierové rolky, tie dierne štítky alebo tie valce musel byť niekto, kto tú melódiu naaranžoval. Častokrát sú melódie, ktoré sú melódiami, ktoré hrávajú symfonické orchestre, to sa do tých inštrumentov malých na ulicu dostať nedá. Čiže treba nejakým spôsobom derivovať, čo je dôležité, ktorá je nosná melódia, akordický doprovod a to vlastne nakomponovať, naaranžovať práve na ten typ flašinetu, aký, lebo sú rôzne počty píšťal, sú rôzne možnosti, niektoré inštrumenty majú registre, čiže už na tom treba pri tých aranžmanoch myslieť, čiže to je veľmi podstatná časť toho, čo sa nikdy nebude meniť bez ohľadu na to, aká technológia bude. Vždy bude rozhodujúci faktor, ten ľudský faktor, ktorý sa venuje tomu inštrumentu, zvlášť pri aranžovaní melódií.
Počúvajú nás aj ľudia z Nitry a okolia. Viete povedať, že na akých podujatiach vás ešte budeme môcť najbližšie počuť, vidieť?
Už sa nám blíži koniec roka a podmienky pre vystúpenie flašinetára už nie sú také láskavé, ako to ja zvyknem hovorievať, pretože nám praje samozrejme predovšetkým letné obdobie, keď je pekné počasie, vtedy je to potešenie, ale ja sa nevyhýbam ani hraniu pri akýchkoľvek iných príležitostiach a neexistuje zlé počasie, existuje len nepripravený a zle oblečený flašinetár, takže som prijal predstavu mesta Nitra vystúpiť vo Vianočnom mestečku, neviem teraz presný dátum, niekedy začiatkom decembra by mal byť termín. Pripravujem k tomu špeciálny repertoár vianočných melódií a pokiaľ budú sledovať program vo Vianočnom mestečku v Nitre, určite tam niektorý deň budem vystupovať so spomenutým repertoárom. A pokiaľ sa ohlási niekto iný z Nitry, z okolia, zo Slovenska, bude mať predstavu, že práve ja im chýbam k tomu, aby som dotvoril náladu a potešil ľudí, ja som k dispozícii.
Vy nie len, že hráte na uliciach, na verklíku alebo flašinete, ale vytvárate vlastne takú komunitu, že stretávate sa viacerí nielen zo Slovenska, ale vlastne aj v rámci Európskej únie.
robiť umenie sám pre seba, myslím si, že to nebaví ani tých, ktorí to technicky vedia zvládnuť, ja neviem, spisovateľ napíše a dá to do šuflíka, ale hrať divadlo alebo robiť koncert sám pre seba, to nemá význam. Tie stretávania sú súčasťou našej činnosti. Ja v podstate odkedy sa tomu venujem, absolvujem stretnutia v zahraničí vďaka kontaktom, ktoré som postupne nazberal. Pochodil som v podstate všetky okolité európske krajiny. Tento rok som bol v Estónsku, chystám sa na budúci rok do Fínska, všade, kde je nejaká komunita, nejaká tradícia hrania na flašinety a je niekto, kto tam niečo pripravuje. Plánujem stretnutia tak, ako sa robia v zahraničí. Ja už viac ako 10 rokov organizujem flašinetiádu, ktorá roky prebiehala na Donovaloch a v Banskej Bystrici a v Španej doline. Mal som ročnú pauzu, lebo sa mi nepodarilo nájsť finančné krytie. Dúfam, že tento rok urobím všetko preto, aby sa flašinetiáda udiala aj na budúci rok. A v Nitre robím už 9 rokov nitranskú verklikáren, čo je tiež stretnutie medzinárodné verklikárov a flašinetárov v meste. Je to spojené s gašpariádou, prehliadkou tradičného bábkového divadla. Súčasťou je koncert v Nitrianskej synagóge. Po hľadaní termínu posledné roky to robievam v polovičke septembra, akoby na záver kultúrneho nitrianskeho leta. Okrem toho, že sa zúčastňujem takýchto stretnutí v zahraničí, tak sa pokúšam ponúknuť aj priateľom a kamarátom, ktorí tieto veci robia v zahraničí a s ktorými sa stretávam, i podujatie na Slovensku, aby prišli sem, potešili, zahrali, ukázali ľuďom svoje nástroje, zahrali svoj repertoár. Podujatia sú súčasťou flašinetárskej komunity.
Ja budem teraz tiež ako taký verklík, pretože zopakujem to, čo hovorím vždy na konci tohto podcastu. Pripravujeme stále nové epizódy. Už čoskoro sa chystá Michal Herceg na podujatie Nevidím, ale fotím. Aby ste ani túto epizódu nezmeškali, odoberajte nás. Sme v Google Podcastoch, Apple Podcastoch, Spotify a takisto môžeme byť aj vo vašom Corvuse a prehrávači Evo. My sa počujeme už čoskoro. Majte sa pekne. Do počutia.